Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
SBS
Radio.
سلام تغطى تلتس همونا مدب سبورت اس بي اس تغرينيا إبراهيم عليه كميكا نخم أبنا لومي مدبنا أسلطاني حقراويت غانتا كورسي غريتيوبيا وبتو عبات كاب حالا فنتوك ورد زلو ودليت زغلت دبدابي نا فدريشن كورسي غري كم زغربة تغليتو إرتراوي كحبين أم غرماي أبكر دمش كلتا زور فلاندرز دهري زغات أمو حدقا أب هسبيتال كحكم دهر مسناح كنتاتو كم زيت محيشة غانتو كتفلت انكلا من السيد غدا دماي أخليلو عرفاينخا أب من السيادة معبول اللو كفال نايتا غانتا متنبارو حبيرا ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዘካየዶም ዙርያ ግጥማት ኣብ መንጎ ኣብ መሪሕነት መሳልል ጋንታታት ዘላ ኣርሴናልን ተኸተላ ዘላ ማንቸስተር ሲቲን ዘሎ ፍልልይ ነጥቢ ናብ 6 ድሕሪ ምድያቡ ሻምፒዮና መንትኸውን ዝብል ንሕንሕ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝኸይድ ኣመልኪቱ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ውበቱ ኣባተ ካብ ሓላፍነቱ ክወርድ ዘለዎ ድሌት ዝገልጽ ደብዳቤ ናብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ። ብመሰረት ንትርታ ስፖርት ጠቒሶም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣካያዲት ኮሚቴ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ነዚ ጠለብ ስንብታ ኣሰልጣኒ ውበቱ ይዝትየሉ ኣሎ። ኣባላት እታ ኣካያዲት ኮሚቴ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ኣለዉ። ገሊኦም ነቲ ሕቶ ተቐቢልና ነቲ ኣሰልጣኒ ሕጂ ከነሰናብቶ ኣለና ዝብል ድሌት ከርእዩ እንከለዉ፣ ካልኦት ከዓ እተን ተሪፈን ዘለዋ ክልተ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ክኣልየን ኣለዎ ይብሉ። እቲ ፌደሬሽን ኣብ ቀረባ ግዜ ውሳነ ክህብ እዩ። ኣሰልጣኒ ውበቱ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ምኩራት ዝኾኑ ኣሰልጠንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ኣብ ዝነበረሉ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዓጢሩ እዩ። ካብ 2020 ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከሰልጥና ካብ ዝጅምር ናብ ኣይቨሪኮስት ንምኻድ ኣብ ዝተኻየዱ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ብጊኒ ክልተ ግዜ ተሳዒሩ። ወዲ 45 ኮይኑ ዘሎ ውበቱ ኢትዮጵያ ንግብፂ ክልተ ባዶ ምሳዕርታ ብዙሕ ኣድናቆት ረኺቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ድሕሪኡ 3 ተኸታተልቲ ግጥማት እታ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪ ምሳዕራ ነቐፌታታት ክቐርብሉ ምፅንሖም ይዝከር እዩ። መበል 62 ቅድድም ምሽክለታ ኢዙልያ ባስክ ካንትሪ ኣብ ስፔን ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ያምቦ ቪስማ ዮናስ ቪንገጋርድ ቀዳም ተዛዚሙ። ኣብዚ 6 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኢኤፍ ኤዲኬሽን ኢዚ ስፖርት ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዝለዓለ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 68 ደረጃ ሒዙ ክውድእ እንከሎ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ትሬክ ሸጋ ፍሬዶ መበል 78 ኣትዩ። ኣባል ጋንታ ትሬክ ሸጋ ፍሬዶ ዝኾነ ካልእ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝነኣድ መበል 33 ደረጃ ሒዙ መድረኻዊ ቅድድሙ ድሕሪ ምዝዛሙ፣ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ግን ውድድሩ ከየጠናቐቐ ምትራፉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም 3 ተቐዳደምቲ ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ሰርከስ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፍላንደርስ ድሕሪ ዘጋጠሞም ሓደጋ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ ድሕሪ ምጽናሕ ኩነታቶም ከም ዝተመሓይሸን ኩሎም ንገዞም ክኸዱ ከም ዝኽእሉን ጋንቶም ኣፍሊጣ። ላዕለዋይ ሓኪም ጋንታ ኦርትዊን ሸይፈር ኣብ መርበብ ሓበሬታታ ጋንታ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ታኮ ፋንደር ሁርን ኣይም ደኸንትን ቢንያምን ክልተ መዓልታት ኣብ ሆስፒታል ጸኒሖም ኩነታቶም ዘገምና በለ ስለ ዝተመሓየሸ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። እታ ጋንታ ድሕሪ እዚ ዘሕዝን ክስተት ናብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ቅድድም ፓሪስ ሩበይ 3 ተቐዳድምቲ ዘይብሉ ተሳቲፋ። ብዘይካቲ መውዳቕቲ ዘኸተሎ ምጉዳቲ ኣብ ርእሶም ተወሰኽቲ መርመራታት ተኻይዶምሎም ምንቃዕ ኣዕፅምቲ ይኹን ካልኦት ፀገማት ከም ዘይብሎም ስለ ዝተረጋገፀ ሶሉስ ድሕሪ ቐትሪ በዓል ቢንያም ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ እቲ ሓኪም። ምስ ወድ ጋንቱ ታኮ ኸዓ ነዊሕ ጽልዋ መጉዳእቲ ማረምቲ ርእሲ ከይኸትለሎም ተባሂሉ ቢንያም ንገለ መዓልታት ክዕርፍ ምኽሪ ተዋሂብዎ ኣሎ። ቢንያም ኣብ ገጹን ካልእ ክፋል ኣካላቱን ልሕጻጽን ጥባሕን ስለ ዘለዎ ቀሲሉ ክሓዊ ገለ መዓልታት ድሕሪ ምዕራፉ ኣብዚ ሰሙን በብደረጅኡ ስፖርት ክጅምር ምዃኑ እታ ጋንታ ብተወሳኺ ኣፍሊጣ ኣላ። ብኻልእ ወገን ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ሰርከስ ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ኣኽሊሉ ኣርፋይነ መንእሰያት ምስ ተማዕብለሉ ጋንታ ሰርከስ ሪዩዝ ቴክኖርድ ከምዚ ተጸንበረ ኣፍሊጣ። ኣኽሊሉ ድሕሪ ቢንያም ግርማይን ደቡብ ኣፍሪካዊ ሉዊስ መይንተስን ማልያታት እዛ ጋንታ ዝለበሰ ሳልሳይ ኣፍሪካዊ መንእሰይ ኮይኑኣሎ። እታ ጋንታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፃእቶ መግለፂ ኣኽሊሉ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣዝዮም ተስፋ ዝተነብረሎም ንፉዓት ተቐዳድምቲ ናይ ዝወለዶ ምዃኑ ብምሕባር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምድብ መንእሰያት ሻምፒዮናታት ኣፍሪካ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ወርቂ መዳልያን ኣብ ቅድድም መንገዲ ኸ ብሩር መዳልያ ዝተሰለመ ምዃኑ ኣዘኻኺራ። ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብተወሳኺ ናይ ሃገሩ ሻምፒዮን ምዕዋቱ ወሲኻ ኣስፊራቶ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሻምፒዮናታት ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣፍሪካ ኣብ ኣክራ ጋና ኣብ ምድብ መንእሰያት ትሕቲ 23 ካልኣይ ምውፅእ እውን ኣዘኻኺራኣላ። ካብ ምጅማር ወቕቲ 223 ኣኽሊሉ ኣብ መንጎ ፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ተወዳዲሩ ኣብቶም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝለዕለ ክብሪ ዝወሃቦም ቅድድማት ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎን ዝሩዋንዳን ብቐጻሊ መጥቃዕታት ብምፍናው ብዙሕ ግዜ ኣብ ምድብ ቅልስ ተሰላሚ ኮይኑ እዩ። ኣብ ሩዋንዳ ብተወሳኺ ኣብ ማውንት ኪጋሊ ነቲ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ተዓዋቲ ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድሕሪ ምሕጋዝ ባዕሉ ሻሙናይ ወፂእ እዩ። ሓምለ 215 ገና ወዲ 11 ዓመት ከይመለ እንከሎ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ኤርትራዊ ማልያ ዓቐበት ወይ ፖልካዶ ጀርዚ ዝለበሰ ኮይኑ ምስ ረኣዮ ኣኽሊሉ ድሕሪ 2 ዓመት ከምኡ ክኸውን ሕልሚ ሒዙ ብሽክለታ ክቀዳደም ከም ዝጀመረ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ነዚ ሕጂ ተዋሂብዎ ዘሎ ዕድል ብምምዝጋን ኣብ ኣስመራ እውን ካብ 1.5 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ካብኡ ርሒቑ ዘይነብር ሕጂ ወዲ ጋንቲኡ ኮይኑ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ኣብነቱ ከም ዝኾነን ኤውሮጳ ክለምድ ዓብዪ ደገፍ ከም ዝኾነን ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዘካየዶም ዙርያ ግጥማት ሻምፒዮን መን ትኸውን ዝብል ንሕንሕ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝኸይድ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ንራብዓይ ተኸታተሊ ሰሙን ማንቸስተር ሲቲ ቀዲማ ግጥማ ኣካይዳ ተዓዊታ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መቐናቕንታ ኣርሴናል ኣልዒላቶ። ቀዳም ንሳውዛምተን ብቐሊሉ 4-1 ብምስዓር ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ክልቲአን ናብ 5 ነጥቢ ኣፅቢባ ንኣርሴናል መልሳ ክትህብ ብድሆ ኣቕሪባትላ። ኣርሴናል ብወገና ግብረ መልሲ ክትህብ ተገዲዳ ሰንበት ኣንጻር ሊቨርፑል ሓደ ካብቶም ኣዝዮም መሰቲ ብማዕረ ዝተዛዘሙ ግጥማት ናይዚ ወቕቲ ክኸውን ዝኽእል ግጥም ኣብ ኣንፊልድ ኣካይዳ 2-2 ተፈላለያ። በቲ ሓደ ወገን ኣርሴናል 2-2 ኣብ ኣንፊልድ ትመርሕ ነይራን ቀዳማይ ዓወት ግጥም ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ሜዳ ካብ 2012 ንድሓር ማለት እዩ ከተመዝግበሉ ትኽእል ዕድል ነይርዋ። ደገፍታ ፕሪምየር ሊግ ክንዕወት ኢና እናበሉ 2-2 ኣብዚ መርሓትሉ ልክዕ ከም ውድእ ገይሮም ወሲዶሞ ክደርፉ ጀሚሮም። እንተኾነ ግን ኮኸብ ሊቨርፑል መሓመድ ሰላሕ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስሒቱ። ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ሮበርት ፈርሚኞ ኣብ ምዝዛሙ ኣብ መበል 87 ደቂቕ ማዕረት ገብሮም ሽቶ ኣመዝጊቡን ሓላው ልዳት ኣርሴናል ኣሮን ራምስዴል ብተኣምራዊ ክእለት ብዙሓት ክኣትዋ ዝኽእላ ዝነበራ ሽቶታት ኣድሒኑን። ሊቨርፑል ካብቲ ናብ ካልኦት ሜዳታት ከይዶም ከርእይዎ ዝቐነዩ ብቕዓታት ዝበለፀ ኣብ ሜዳኦም እንተራእዩ እኳ ኣብ መወዳእትኡስ ኣርሴናል እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የትዮምሞ ዝነበሩ ግጥም ካብ ኢዶም መሊቕዎምን ድሒሮም ካኣትዋ ዝኽእላ ዕድላት ከይትጠቕሙ ተሪፎምን እዮም። መሪሓቶ ዝወዕለት ግጥም ክትስእኖ ወይ ክትሰዓር እውን ቁሩብ ተሪፍዋ ነይሩ ንኣርሴናል። ኣርሴናል ካብቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ምስሓት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብሞሳላሕ ረቢሓ ወይ ተጠቒማ እንተነበረት እኳ ገለ ደገፍትን ተንተንትን ግን ኣከፋፋሊ ግራኒጃካ ምስ ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ዝፈጠሮ ዘየድሊ ምትፍናን ነቶም ክሳብ ሽዑ ፈዚዞም ድምፆም ኣትሒቶም ወይ ተዓፊኑ ዝነበረ ደገፍቲ ሊቨርፑል ጥራይ ዘይኮነ ንተፃወቶም እውን ኣበራቢርዎም እዩ ኢሎም ይነቕፉ። ካልኦት ከኣ ኣብ ኣተኣላልያን ኣብ ፈጻጽማን ግጥማት ብፍላይ ከኣ መሪሕነት ሒዝካሉ ኣብ ዝወዓልካ ዓብይን ወሳንን ግጥም ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ሚከል ኣርቴታ ብዙሕ ይተርፎ ዝብሉ ኣይተሳኑን። ወይስ ዕድል ኣርሴናል ክውዳእ ጀሚሩ ድ ኢሎም ዝሓቱን ዝጠራጠሩን እውን ኣለዉ። ኣብ መወዳእቱ ግን እቲ ስምዒታት ምስ ዝሓለን ኩሉ ምስ ሃደን ምናልባት ከቢድ ኩነታት ኣንፊልድ ንኣርሴናል ኣብ ግምት የቲኻ ማዕረ ምውፅአን ከም ቅቡል ወይ ኣወንታዊ ውፅኢት ጌርካ ምውሳዱ የድሊ ይኸውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። እንተኾነ ግን ናህሪ ወይ ግስጋሰ ናብ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናብ ኢድ ማንቸስተር ሲቲ ገጻ ቁሩብ ትዘዝ ዘላ ትመስል። ምክንያቱ ኣብዚ ወርሒ ኣርሴናል ናብ ሜዳ ኢትሓድ ስታድየም ከይዳ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክትገጥም ገና ይጽበያ ስለ ዘሎ። እቲ ግጥም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ በዓል 6 ነጥቢ ግጥማት ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ዕድል ኣርሴናል ኣብቶም ካብ ሜዳ ወፃኢ ተካይዶም ግጥማት ክውሰኑ እዮም ዝብሉ ተንተንቲ እውን ኣለዉ። ብዘይካ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር እታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣጥቃዐያን ኣብዚ እዋን ብልዑል ሞራል ትምርሽ ዘላን ኒውካስል ዩናይትድ ተካይዶ ግጥም ውን ኣብ ከተማ ኒውካስል ዝርከብ ስታድየም ሴንት ጀምስ ፓርክ ክኸውን እዩ። እምበር ድሕሪዚ ናይ ልዕሊ 7 ተኸታተልቲ ዓወታት ኣርሴናል ቀዲማ ሰም ዘበለት እንተመሰለት እኳ እቲ ጉዕዞ ፕሪምየር ሊግ ግን ገና 9 ወይ 8 ግጥማት ተሪፎሞ ብዙሓት ክብንለጠቕን ሓጎስን ጓህን ሞራልን ተስፋ ምቑራፅን ክንዕዘብ ምዃና ኣየጠራጥርን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተፈፂሙሎ። ሶኒ ካልኦት ሕሶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም እምበር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.